Selamat malam pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmas Reva. Dewan Keamanan PBB hari Senin mengadakan pertemuan darurat kedua dalam satu pekan terakhir pasca ledakan kuat dalam uji coba nuklir Korea Utara. Pertemuan darurat ini dijadwalkan setelah Korea Utara mengatakan telah meledakkan bom hidrogen di bawah tanah pada hari Minggu, atau 6 hari setelah Dewan Keamanan PBB mengutuk keras Korea Utara karena meluncurkan rudal balistik di atas wilayah Jepang. Kurang dari 1 bulan lalu, Dewan itu juga telah memberlakukan sanksi-sanksi paling keras yang pernah dikenakan terhadap negara tertutup itu. Korea Utara secara sengaja telah merongrong perdamaian dan stabilitas regional. Demikian pernyataan Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa 29 Agustus lalu, sambil mengulangi tuntutan agar negara itu menghentikan program rudal balistik dan nuklirnya. Namun Korea Utara hari Minggu mengatakan bahwa telah berhasil mencapai kesuksesan sempurna dalam uji coba nuklir ke-6 sejak tahun 2006. Menteri Pertahanan Amerika, James Mattis, sempat menyampaikan kecaman keras juga terhadap hal itu.
Any threat to the United States or its territories, including Guam, or our allies, will be met with a massive military response, a response both effective and overwhelming. Kim Jong-un should take heed of the United Nations Security Council's unified voice. All members unanimously agreed on the threat North Korea poses, and they remain unanimous in their commitment to the denuclearization of the Korean Peninsula.
Pertemuan darurat hari Senin yang dilangsungkan atas permintaan Amerika, Jepang, Prancis, Inggris, dan Korea Selatan bisa menghasilkan kecaman tambahan dan pembahasan tentang langkah-langkah lain. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Inggris Theresa May lewat pernyataan tertulis hari Minggu menyerukan percepatan implementasi sanksi-sanksi yang ada dan mengkaji lebih serius langkah-langkah baru di Dewan tersebut. Presiden Kolombia Juan Manuel Santos mengatakan menjelang lawatan Paus Fransiskus pekan ini, pemerintahnya akan menandatangani perjanjian gencatan senjata bilateral dengan kelompok gerilyawan utama yang masih bertahan. Santos mengatakan perjanjian itu akan ditandatangani Senin sore di Quito, Ekuador, di mana perundingan dengan Tentara Pembebasan Nasional NLA berlangsung sejak Februari lalu. Gencatan senjata itu akan mulai berlaku pada 1 Oktober. Santos mengatakan perjanjian itu awalnya akan berlaku hingga 12 Januari 2018 dan bisa diperbarui jika perundingan perdamaian dimulai. Tahun lalu, pemerintah mencapai kesepakatan damai dengan kelompok gerilyawan yang lebih besar, yaitu Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, FARC.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Menteri Pertahanan Polandia menuduh Jerman dan Prancis berupaya menghapus ingatan atas nasib tragis Polandia di tangan Jerman ketika berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Antoni Macierewicz menyampaikan pernyataan ini hari Senin dalam lawatannya ke Sulejau, sebuah kota kecil di Polandia, untuk memperingati 78 tahun pemboman kota itu oleh Luftwaffe Jerman pada awal perang tersebut. Menteri itu mengatakan ia ingin mengingatkan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang perang yang terjadi di Polandia ketika 6 juta warga Polandia tewas dan kota-kotanya hancur. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah konservatif nasionalis Polandia dengan Merkel dan Macron yang baru-baru ini mengkritisi dugaan pelanggaran undang-undang oleh para pemimpin Warsawa. Pendengar, seorang penulis satir yang berada di Berlin mengatakan ia dan beberapa orang lainnya telah berhasil menggunakan profil palsu untuk bergabung dan kemudian mengambil alih lebih dari 30 halaman Facebook yang mendukung Partai Alternatif bagi Jerman AfD yang nasionalis. Shahak Shapira, yang menyebut dirinya sebagai pemimpin propaganda partai politik satir di Jerman, The Party, mengatakan ia dan beberapa orang lainnya telah menjadi administrator atau pengelola selama lebih dari 11 bulan. Ditambahkannya, halaman-halaman Facebook itu tampaknya dijalankan oleh robot untuk menyebarkan iklan AfD, berita palsu, dan ungkapan kebencian kepada para anggota. Dan ia ingin menunjukkan bahwa mereka telah dibodohi. Shapira hari Senin mengatakan kelompoknya juga berhasil menyingkirkan pengelola sebenarnya dan mulai mengganti halaman-halaman Facebook AfD, misalnya dari slogan Homeland Love menjadi Humus Love, dan memasang pesan-pesan ditujukan kepada 180 ribu anggota akun itu. AfD hingga kini belum memberi komentar apapun. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA, saya Fahmas Reva.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.